Blaðsíða 9. Hvernig mótar þú samfélagið? Hefurðu einhvern tíma spáð í hvernig fólk hegðar sér mismunandi við ólíkar aðstæður? Tökum sem dæmi ungt barnlaust par. Það getur notað frítíma sinn eins og það vill, sleppt úr máltíðum og komið og farið eins og því sýnist. Leið og parið hefur eignast barn. Þá breytist allt. Barnið þarfnast umhyggju, öryggis og ástúðar. Og því þarf parið skyndilega að leysa mörg ný verkefni. Foreldrahlutverkið felur í sér að þarfir barnsins eru í fyrsta sæti, annað þarf að víkja. Allt krefst meiri skipulagningar en áður. Foreldrarnir komast hugsanlega hvorki í bíó eða á kaffihús, öðruvísi en að skipulagja ferðina. Hefur þú nokkuð tíman velt því fyrir þér að það varst einmitt þú sem ollir mestum breytingum í fjölskyldinu þinni? Fæðing þín átti þátt í að breyta og skapa nýjar venjur. Á sama hátt geta nýjir einstaklingar breytt siðum og venjum allra samfélaga. Bekkurinn þinn er annað dæmi sérstakt samfélag sem hefur eigin menningu eða samskiptahætti. Þú hefur áhrif á bekkjarsískinni þín og þau hafa áhrif á þig. Fæstir hugsa að þeir séu sjálfir þáttakendur í mótun umhverfisins. Stundum eru áhrifin þó augljós, einkum þegar nýir einstaklingar koma inn í vel mótað samfélag. Nýfætt barn, nýr nemandi eða kennar í bekknum eða nýr leikmaður í íþróttaliðinu getur valdið miklum breytingum. Mörgum hættir til að gleyma að samfélögin sem þeir tilheyra eru eftir vill ekki jafn eðlileg eða sjálfsögð fyrir öllum. Efsta síðunni er teikning, í myndatexta segir. Við fæðingu erum við sem óskrifað blað. Hvert ár felur í sér nýjan kafla í lífsbók einstaklingsins.